Voi căuta în această dimineață să lucrez cu maximă responsabilitate, având în vedere musafirii care avem în mijlocul nostru. Și plus, cum vă spuneam și cu o altă ocazie, Cuvântul lui Dumnezeu însăși ne învață lucrul acesta. Să dăm cinste cui datorăm cinste și pe de cealaltă parte să ne dăm întâietate unii altora. Doamne, ajută-ne să învățăm lucrul acesta de la Iisus Hristos. A fost acel care a știut în toate lucrurile să se smerească și să arate spre unul singur pe care trebuia lumea să-l vadă și care l-a pierdut din vedere, pe Dumnezeu Tatăl. Doamne, ajută-ne și noi să fim niște indicatoare spre cer. Ne aflăm în dimineața aceasta în cartea cărturarului Ezra, un text greu care a fost supus atenției noastre. Și pentru a înțelege mai clar cele scrise aici sau lucrurile care au fost citite de fratele Lorenz, trebuie să mergem puțin în istorie și să vedem cum au ajuns să se întâmple lucrurile care ne-au fost relatate în textul care a fost citit. În versetul 21 a capitolului 8 din cartea Ezra spune la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu așa. Zice, acolo la râul Ahav am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru. Oamenii aceștia erau pe drum, erau într-o călătorie și se aflau pe un drum pe care au mers odată deja, și anume cu 70 de ani înainte, când au fost duși robi în Babilon. De data aceasta se întorceau înapoi. Numai că întrebarea se pune și se naște întrebarea în dimineața aceasta, cum au ajuns oamenii aceștia robi în Babilon? Și de ce Dumnezeul, care întotdeauna a spus în cuvântul său și prin robii săi proroci că va fi de partea poporului său, îl va sprijini, îl va apăra și îl va conduce cu mână tare, îi va conduce și va-i călăuzi. Însăși un exemplu minunat care îl avem când îi conduce scoțându-i dintr-o altă robie din Egipt, în ziua într-un stâlp de nor și noaptea într-un stâlp de foc. Cum un asemenea Dumnezeu își lasă poporul să fie dus din nou în robie după ce l-a scos odată din robie? Și pentru a înțelege lucrurile acestea, mergem la cartea a doua a împăraților, unde îl găsim în capitolul 20 pe regele Ezechia. După ce Dumnezeu îi vorbește acestui rege prin profetul Isaia și îi spune să-și pună casa în rânduială că va muri, acesta a fost decretul lui Dumnezeu și nu va mai trăi, după ce omul acesta știe să-și smerească inima înaintea Dumnezeului cerului, știe să facă o rugăciune, să se întoarcă cu fața și să facă o rugăciune către Dumnezeu, zice cuvântul Domnului că n-ajunge profetul în curte până spune Duhul Domnului, Isaia, du-te înapoi. Și spune lui Ezechia că am lungit anii vieții lui cu încă 15. Și ca urmare, omul acesta ajunge să fie tămăduit de boala sa și îl întreabă la un moment dat Isaia aici în capitolul 20, zice, cum vrei să treacă umbra peste 10 trepte înainte sau să dea înapoi cu 10 trepte? Și zice profetul Ezechia, zice, să meargă înainte nu e așa greu, să meargă înapoi soarele cu 10 trepte. Și ca urmare, Dumnezeu ascultă cerința acestui rege și îl vindecă. De miracolul acesta aude și Berodac Baladan, împăratul Babilonului, află de lucrul acesta și însăși versetul 12 din cartea 2 împărați din capitolul 20 spune, zice, în același timp Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui. Și cartea profetului Isaia în capitolul 39 ne oferă o explicație și mai clară și spune că auzise de boala lui Ezechia, dar și de însănătoșirea acestui rege. Berodac Baladan, să avem în vederea noastră detaliul important pentru noi în dimineața aceasta. Berodac Baladan a trimis soli pentru că au auzit de un miracol pe care ei nu-l întâlnise în Babilon. Au auzit de o putere a unui Dumnezeu, o putere atât de mare cu mult mai mare decât puterea care avea zeul lor în Babilon. Scopul de ce Berodac Baladan a trimis soli la Ezechia a fost pentru ca să afle despre puterea acestui Dumnezeu și despre Dumnezeul acesta. Știți ce mă uimește? Regele Ezechia, în loc să vorbească acestor oameni păgâni, trimiși din Babilon, despre Dumnezeu, despre puterea lui cea mare, despre felul cum Dumnezeu a lucrat, despre felul cum Dumnezeu a dat 10 trepte înapoi și a adăugat la viața sa 15 ani, iată ce face el. Zice, Ezechia a luat pe acei soli, le-a arătat lucrurile lui de preț, argintul, aurul, mirodeniile, unde lemnul cel scump, casa lui de arme și tot ce se afla în visteriile lui. Dar Ezechia, solii de la Babilon nu pentru lucrurile acestea au venit. Pentru că toate aceste lucruri, tot felul de uleiuri, tot felul de unsori, tot felul de mirodenii, tot felul de arme, aur și argint, aveau până peste cap în Babilon. Ei nu erau interesați să vadă asemenea lucruri, că Babilonul, pentru cei care cunoaștem istoria, avea toate aceste bogății. Oamenii aceștia nu de aceea au venit. Oamenii aceștia au venit să afle despre un Dumnezeu puternic. Un Dumnezeu în măsură să facă miracole care alți Dumnezei nu au fost în măsură să le facă. Și Ezechia greșește aici capital. Și în loc să-L prezinte pe Dumnezeu, își prezintă toată avuția sa. Și se întoarce profetul înapoi și zice, Ezechia, ce-i cu solii ăștia? Păi zice, au venit din Babilon și zice, le-am arătat tot. Zice Isaia, tot le-ai arătat. Zice Ezechia, tot. Dar zice, stai liniștit că va veni vremea când tot ce au văzut vor lua și vor duce în Babilon. Numesc greșeala regelui Ezechia drumul spre robie sau începutul drumului spre robia babiloniană. De ce? Pentru că mă uimește încă un lucru la regele acesta. După ce aude toate lucrurile care se întâmplă vestite prin profetul Isaia, ele au o atitudine uimitoare, o atitudine uimitoare pentru mine. Zice în capitolul 9, în versetul 19 a capitolului 20, zice Ezechia a răspuns profetului Isaia: cuvântul Domnului pe care l-a rostit este bun. Cum e bun, Ezechia? Cum e bun cuvântul acesta? Că-ți ia visteriile, că-ți ia armele, că-ți ia tot ce a văzut, că-ți ia și pe fiii care vor ieși din tine și va duce prizonieri de război în Babilon, cuvântul ăsta e bun? Și zice, da, știi de ce e bun Isaia? Uite de ce e bun. Pentru că toate lucrurile acestea nu se vor întâmpla în timpul vieții mele. Următorul care ajunge pe scaunul de domnie. În timpul vieții mele eu mă voi bucura de liniște și de pace. Și exact așa se întâmplă. Ezechia adorme împreună cu părinții săi și pe scaunul de domnie la Ierusalim ajunge un demon. Și cu toată responsabilitatea îl numesc așa. Pe nume Manase. Omul acesta care îți spune de la capitolul 21 de la bun început, zice, el a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Ce a mai făcut omul acesta? Pe lângă că s-a ocupat de asemenea lucruri de nimic, zice, a zidit din nou înălțimile pe care tatăl său Ezechia le dărâmase, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astartei cum făcuse Ahab, a zidit altare străine în casa Domnului și idolii pe care îi înălțase, a început să-i bage în locul cel sfânt, în casa lui Dumnezeu, unde Dumnezeu promise regelui Solomon că vrea să-și așeze pentru totdeauna numele său acolo. Se îndelătnicea cu ghicirea și cu vrăjitoria și, cum vă spuneam, a băgat idolii în casa lui Dumnezeu. La lucrurile acestea pe care regele Manase le săvârșise, înaintea lui Dumnezeu în primul rând și apoi înaintea poporului, Dumnezeu ia atitudine. Și haideți să citim atitudinea care o ia Dumnezeu. Capitolul 21, cartea 2 împărați, versetul 10. Atunci Domnul a vorbit astfel prin robii săi proroci. Pentru că Manase, împăratul lui Iuda, a săvârșit aceste urăciuni, pentru că a făcut mai rău decât tot ce făcusere înaintea lui amoriții și pentru că a făcut și pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui, iată ce zice Domnul Dumnezeului Israel. Atenție ce poruncă dă Domnul. Voi aduce peste Ierusalim și peste Iuda nenorociri care vor asturzi urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele. Și versetul 14, voi părăsi rămășița moștenirii mele și voi da în mâinile vrășmașilor lor și vor ajunge de jaful și de prada tuturor vrășmașilor lor. Și iată de ce, pentru că au făcut ce este rău înaintea mea și m-au mâniat din ziua când au ieșit părinții lor din Egipt până în ziua de astăzi. Și apoi spune mai departe și de sângele pe care acest demon, acest rege l-a vărsat, sânge nevinovat cu care a umpluse Ierusalimul și străzile Ierusalimului. Datorită unor asemenea urăciuni, Dumnezeu a ales să părăsească, conform cuvântului care este scris, să părăsească rămășița moștenirii lui și să-i dea în mâinile vrășmașului. Să concluzionăm drumul care a dus pe popor în robie. Și anume începe cu Ezechia. Ezechia a făcut o greșeală capitală că nu a dat cinstea lui Dumnezeu și nu l-a mărturisit înaintea acelor soli trimiși din Babilon. Știți, Dumnezeu lucrează în viețile noastre în chip minunat. Face minuni, tămăduiește, ridică, se îndură, desleagă. Dar are o cerință să fie mărturisit de gurile noastre. Asta e prima mare problemă. Aici a început. Ezechia greșește și ca urmare, ca să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu vestit prin profetul Isaia, ajunge pe tron acel demon despre care vă spuneam, acel împărat păgân pe nume Manase. Și ce face omul acesta? Pe lângă că calcă în picioare poruncile lui Dumnezeu care spun foarte clar să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu înalți chipuri cioplite, face lucrul acesta, mai face încă un lucru. Calcă în picioare legământul care l-a făcut Dumnezeu cu regele Solomon când a sfințit templul după ce îl zidise. Pe lângă că Ezechia nu l-au mărturisit pe Dumnezeu și nu i-a dat slava, pe lângă că Manase a călcat în picioare poruncile lui Dumnezeu și legământul lui Dumnezeu cu Solomon, a mai făcut un lucru, s-a ocupat numai de lucruri de nimic. Și împreună cu tot poporul au mâniat pe Domnul și au stârnit furia. Având în vedere aceste detalii îngrozitoare, vedeți vreo altă șansă pentru Israel decât robia? Eu nu văd nicio altă șansă. Având în vedere toate urăciunile pe care poporul acesta le-a săvârșit, îl văd pe Dumnezeu nevoit în totalitate și absolut cu totul îndreptățit. Se lase să fie pradă vrășmașilor lor și să-i ducă în robie. Numai că există o veste bună în dimineața aceasta, al doilea punct cu care ne vom apropia de final. Și vom înțelege totodată textul care a fost citit în dimineața aceasta. Numai că în robie, în cei 70 de ani de robie, poporul se pocăiește. Începe din nou să se întoarcă cu inima spre Domnul, începe din nou să se smerească, învață din nou să se roage conform cerințelor lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu pregătește din nou soluția, care o pregătise odată când erau robi în Egipt, ieșirea, scoaterea din robie. Numai de data aceasta nu din robia egipteană, de data aceasta scoaterea din robia babiloniană. Și îl trimite și ridică în mijlocul lor pe un om pe nume Cir. Și cartea a doua a cronicilor, în capitolul 36, versetul 22, ne relatează următoarele detalii. În cel din tâi an al lui Cir, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția lui Israel. Care vestire? Iată care. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el și să plece. Începe din nou eliberarea de sub robie, pe lângă că poruncește ca să li se dea acestor oameni care merg înapoi la Ierusalim să zidească casa Domnului tot felul de avuții. Spune cuvântul lui Dumnezeu că i-au dat aur și argint și numărul aurului și argintului era de 5400, avuție mare pe vremea aceea. A mai făcut un lucru, vasele de cinste care se aflau cândva în casa lui Dumnezeu și pe care Nebucadnețar le luase atunci când a luat poporul prins și l-a dus în robie, le-a dat înapoi. Zice, uitați vasele de cinste luate din templul lui Dumnezeu, duceți-le înapoi și puneți-le din nou la locul lor de cinste, la Ierusalim. Și cu aceste avuții, cu darurile, cu vasele de cinste care se aflau în templu, trimite poporul din nou la Ierusalim să zidească casa lui Dumnezeu, cum îi poruncise profetul Ieremia să zidească din nou casa Domnului în Ierusalim, în seminția lui Iuda. Și concluzionăm mesajul din dimineața aceasta, deschizând la textul de bază propriu zis, după ce am înțeles cele spuse până aici. Și anume, intitulez ultimul punct sau mesajul din dimineața aceasta, exact conform temei care mi-a pus-o Dumnezeu pe inimă când am organizat seara de Revelion, folosesc exact același titlu, lăsând ce este în urmă și pășind înainte. Un nou început, învățând din greșelile trecutului. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu că au făcut poporul când se aflau la râul Ahava în drum spre Ierusalim. Zice, acolo la râul Ahava am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru. Unu, s-au smerit, pentru că n-ai cum să postești și postul tău să fie primit dacă nu te smerești înainte. Pe lângă că s-au smerit, enumerăm 7 puncte în dimineața aceasta, detalii importante care le-au făcut oamenii aceștia și din care vrem să învățăm. S-au smerit, au vestit un post. Uite-l pe Israel că știe din nou să postească. Detaliul pe care atunci, înainte de a fi trimis în robie, n-au mai știut. Și chiar din contră, în loc să se smerească și în loc să-L cheme pe Dumnezeu, au mâniat pe Dumnezeu și au strânit furia, cum spuneam. S-au smerit, au vestit un post, iată ce au mai făcut. Înaintea Domnului Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Al treilea lucru important. L-au chemat pe Domnul cu ei și nu s-a bizuit pe puterile lor. Dintr-o dată au început să aibă nevoie de Dumnezeu din nou. S-au smerit, au postit, l-au chemat pe Domnul cu ei. Versetul 25, un următor detaliu important și doar le punctăm pentru că nu mai avem timp în dimineața aceasta. Am cântărit înaintea lor argintul, aurul, spune versetul 25, și uneltele date în dar pentru casa Dumnezeului nostru de împărat, sfetnicii, căpeteniile lui și de toți cei din Israel care se aflau acolo și enumără mai departe toată gama de fapte care le-au făcut. Și ce înțeleg din lucrul acesta? Au dat lui Dumnezeu, în al patrulea rând, ce era lui Dumnezeu. Lucrurile care îi aparțineau lui Dumnezeu, îi le-au dat lui Dumnezeu, nu și le-au mai însușit lor cum făcuse înainte. S-au smerit, au postit, l-au chemat pe Dumnezeu cu el, i-au dat lucrurile lui care îi aparțineau Domnului, le-au dat din nou Domnului. Și în al cincilea rând, versetul 29, după ce spune că sunteți închinați Domnului și vasele acestea de cinste să le păziți, priviți ce spune aici la un moment dat, versetul 29, fiți cu ochii în patru. Au lucrat în al cincilea rând cu maximă responsabilitate și atenție. Sunt lucrurile Domnului, sunt darurile care le-am primit pentru casa lui Dumnezeu. Nu putem face orice, nu le punem undeva și următorul să vine să le ia, să le fură și să le ducă. Astea sunt lucrurile Domnului, trebuie să le păzim. Fiți cu ochii în patru, nu în doi, în patru. Pentru că sunt lucrurile sfinte al lui Dumnezeu care trebuie păzite. În al șaselea rând, versetul 34, încă un detaliu important. După ce spune că le-au cercetat, le-au numărat, iată ce mai fac ei. Fiind cercetate toate după număr și greutate, au pus atunci în scris greutatea tuturor. Știți ce înțeleg din cuvintele acestea? Au notat totul pentru a dovedi transparența și curăția de inimă. Pentru că atunci când nu vreau să fiu controlat de ceea ce fac, nu notez. Pur și simplu nu notez. Caut să dau uitării. Dacă nu vreau să fiu cinstit cu o anumită sumă pe care o primesc, păi dar nu o notez pe hârtie să o vadă și celelalte seminții care vin după mine. Caut să ascund și să bab sub covor toate lucrurile pe care le fac. De aceea vă spun, în al șaselea rând, au notat totul. Pentru că au vrut față de Dumnezeu și apoi mai târziu și față de popor să lucreze cu transparență. Și să lucreze cu curăție de inimă. Iată ce bună e robia. Uite ce bună e robia. Au învățat, și recapitulez pentru ultima dată, au învățat să se smerească, au învățat să postească, să se roage, au învățat să-L cheme din nou pe Domnul cu ei și să nu se bizuiască pe forțele lor, au dat Domnului ce era a Domnului. În al cincilea rând, au lucrat cu responsabilitate, cu atenție, că-s lucrurile Domnului. Șase, au lucrat cu transparență și curăție de inimă, au notat totul, să se știe și pentru următoarele seminții. Și au mai făcut un lucru și cu aceasta închei. Numai bine mă încadrez la perfecțiune și în timp. Versetul 34-35. Fiii robiei, întorși din robie, au adus ca ardere de tot Dumnezeului lui Israel 12 viței pentru tot Israelul, 96 de berbeci, 77 de miei și 12 țapi ca jertfe ispășitoare, toate ca ardere de tot Domnului. Ați ținut minte, 12 viței, 96 de berbeci, 77 de miei și 12 țapi. Total, 197 de animale au adus ca jertfă în ziua aceea Domnului. Au învățat să aducă jertfe plăcute în al șaptelea rând. Bună-i robia, Doamne, bună-i robia. Am învățat să aducă Domnului jertfe plăcute. Jertfe care îi plac Domnului, nu jertfe despre care Dumnezeu se uită, cum începe profetul Isaia la un moment dat cartea sa, se uită la ele și zice, jertfele acestea mi-au ajuns o povară și o scârbă și nu le mai pot suferi. Nu asemenea jertfe au adus. Au adus jertfe plăcute Domnului, pe care Dumnezeu le-a putut primi și ca urmare i-a putut binecuvânta. Un nou început, iubiți frați și surori. Suntem la începutul anului 2013. Haideți împreună cu poporul Israel de atunci să ne însușim și noi aceste șapte calități mari și să alegem să slujim Domnului așa cum cere El de la noi să-i slujim. Și ca urmare, El va face un lucru care îl relatează tot cărturarul Esra. Știți ce? Dumnezeu va fi cu noi și Dumnezeu ne va binecuvânta. Se spune de vești, anul 2013 va fi așa. Stați liniștiți, că și de anul 2012 s-a spus o grămadă de lucruri care până la urma urmei, probabil mai mult de jumătate din ele au fost efemere, adică nonsens. S-au spus, s-a vorbit mult, s-a întâmplat puțin. Singurul care cunoaște istoria și care o ține în palmele sale este Iisus Hristos, Domnul, El care guvernează peste viacul universul întreg. Și El va fi acel care ne va binecuvânta dacă îi vom sluji așa cum cere El de la noi. Doamne, ajută-ne pe toți! Amin!